Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кечиңиз менен, кадырман угарман, 23 февральдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угасыз жана чоожай түрмөгүнөн сыртта диний билим алып жаткан кыргызстандык студенттерди ким көзөмөлдөйт деген суроого жооп издейбиз.
Кандай максат менен келип аткан алфонтлардында кимдер турат? Эмне максат менен алар жаштарды ошол жакта окууга алып барып атат? Мына ошолор жөнүндө маалымат мамлекеттик органдарда жок.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда митингге кармалгандардын айрымдарына айып салынды. Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун мүчөсү, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Түлөген Жүкеевке Алматынын административдик соту 53,000 теңге айып салды. Ишемби күнү кечинде сот ага Астана аянтындагы мыйзамсыз митингге катышкан деген айып койгон. Ушундай эле суммадагы айып жергиликтүү тургун Анар Ибраимовго салынды. Ага 11 февралда видео көзөмөл орнотууга каршы мыйзамсыз митингге катышкан деген айып коюлган. Активисттер Курмангазы Касымбеков, Шарбат Каржабаев 9 жана 7 суткага кесилди. Журналисттер сот имаратына киргизилген жок. Ишембиде Алматыда эки башка жерде нарашалык акциясы өткөн. Демократиялык партияны түзүү демилгесин көтөргөн топтун 10 ашык мүчөсү Алматынын Асыра аянтында Жамболот Мамайды бошотуу талабы менен чыкканда кармалган. Ал эми Алматы шаарынын башка жеринде жана Нур Султанда 10 жылдан бери бозгунда жүргөн оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстандын демократиялык тандоосу саясий кыймылынын митингинде 100 ашык киши кармалган. Ички иштер министрлиги кармалгандардын так санын жана канчасына айып салынганын айта элек. Эл аралык Amnesty International уюму 22 февралда кайрылуу таратып, казак бийлигин кармалгандарды бошотууга чакырды. Италиянын түндүгүндө коронавирусту жуктурган 2 киши каза болду. Илдетти жайылпоо үчүн айрым шаарларда мектептер жана дүкөндөр жабылды. Ишембиде Кодоньо шаарында 75 жаштагы аял, Венецияга оңшо аймакта 78 жаштагы карыя көз жумду. Бул коркунучтуу вируска чалдыгып каза болгон алгачкы европалыктар болуп калды. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, өкмөттү кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чакырды. Италиянын түндүгүндө ондогон шаарларда жергиликтүү бийлик элди көчөгө чыкпоого чакырды. Sky Italia телеканалы коронавирусту жуктургандардын саны 32 жеткенин кабарлап жатат. АФП агенттиги саламат сактоо министрлигинен расмий санды тактоого мүмкүнчүлүк боло элек деген кабарлады. Иранда вирустан каза болгондордун 6 учуру катталды. Өлкөдө коронавирус менен ооруган 28 киши аныкталган. Саламат сактоо министрлиги вирус Кытайдан келген жумушчулардан жугушу мүмкүн экенин маалымдады. Иранга коңшу өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Эпидемиянын очогу саналган Кытайда жугуштуу вирустан 2300 ашык киши каза болду. Түштүк Кореяда вирусту жуктурган 346 адам аныкталды. Жумгалдын Кабак айылынын тургундары түндүк жолун салып жаткан Кытайлык ишкананын жумушчулары айылда жүргөнүнө каршы болушууда. Кабак айыл өкмөтүнүн башчысы Максат Самсалиевдин айтымында бүгүн 23 февралда дүйнө жүзүндө жайылып жаткан жугуштуу вирустан кооптонгон 20 ашык жергиликтүү тургундар Кытай жарандарынын айылда жүргөнүнө нааразы болуп чыгышкан.
Тиги жана коронавирус токтогончо убактылуу мындай эки жака чыкпай турсун деген талапты. Коронавирус эмес токтомоюнча дегендей. Чыкпай иштешти, ошондой курстарын беришти.
Самсалиевдин айтымына нааразы болуп чыккандарга Кытай жарандары өз ишканасынын аймагынан чыгышпайт деп түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Айыл башчынын маалыматында айылда жаңы келген жаңы жылда кетпей калган 2 Кытай жараны болгон, жаңы жылдан кийин 4 Кытай жумушчусу келген болчу. Окуя болгон жерден түз эфирде көрсөткөн Дастан Абдыралиев аттуу фейсбук колдонуучунун видеосунда чогулгандар Кытай жумушчулары айылдан таптакыр чыгып кетишин талап кылып жатканын көрүүгө болот. Кыргызстандын расмий органдары өлкө аймагында Кытайдан тараган эпидемиянын жуктургандар жок экенин маалымдаган. Сыркоолоп ээти сыгган Кытай жаранынын тез жардам 20 февралда республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына жеткирген. Ал Кытай Кыргызстанга январь айынын башында келген. Дарыгерлердин текшерүүсүндө анын дене табы 37 градустан жогору болуп, мурду бүтүп жатканы белгилүү болгон. Коронавирусту аныктоо үчүн анализ алынып, жыйынтыгында таза чыккан. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштерин алкаганда Кыргызстанда 152 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Өзбекстандын Фергана шаарында Кыргызстандын Баткен, Ош, Тажикстан, Сөгде жана Өзбекстандын Наманган, Анжан, Фергана облустарынын журналисттери катышкан коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары деп аталган конференция өттү. Жыйында медиа каражаттарынын кызматташтыгы, өз ара тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Иш-чараны Фергана облусунун жетекчилиги уюштурган. Жүздөй журналист катышкан жыйынга Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү, жогорку окуу жайларынын журналистика факультеттеринин мугалимдери да катышкан. Конференцияда чектеш аймакта үч тилдеги маалыматтарды даярдоо, алмашуу маселелери талкууланды. Өзбекстан акыркы учурда сөз эркиндигинин жана көз карандысыз медиа каражаттарын абалы тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өзбекстандык журналисттер коңшу өлкөлөр менен тажрыйба алмашууга кызыктар экенин айтышты. Мындай жыйындарга Казакстандын, Ооганстандын журналисттери дагы чакырууну сунуш кылды.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарларын толук топтомун сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 24-февралда өлкөнүн айрым аймактарында мезгил менен кар, жамгыр аралаш жаап, жолдор тайгак болот. Тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы нарында түнкүсүн -11-6, күндүз -3-8, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус. Таласта түнкүсүн -1-4, күндүз 5-10 градус болот. Чүйдө түнкүсүн -3-2, күндүз 6-11 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте да түнкүсүн 0-2 градус жылуу болот, күндүз 8-10 градус, нөлдөн жогору, күндүз жаан жайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалыматтык талдоо берүүсүнө узатам, аны Гүлайым Ашакеева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасы, аны мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Парламенттик шайлоонун босогосун 9% төмөндөтүү тууралуу талкууга президент Жээнбеков да пикирин билдирди. Атбашыда курулушу пландалган логистикалык борбордун долбоору жабылды. Казакстандын бир нече шаарында бийликке нааразы эл көчөгө чыкты. 20-февралда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү чегин 9% азайтууга макул экенин ишарат кылды.
9% демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы маселесинде болтурат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде эң көп талкууланган маселенин башы ачылгандай болду. Ошол эле маалда парламенттик жарышка аттанууга камынып турган саясий күчтөр тиешелүү мыйзам долбоорун кароо кечеңдеп жатканына кабатыр. 2017-жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери быйыл 1-январдан тартып күчүнө кирген. Мындан улам учурда жоон топ саясатчылар, укук коргоочулар шайлоо босогосун төмөндөтүүнү, антпесе кийинки парламенттик шайлоодо бир топ тобокелдик турганын эскертишүүдө. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
9%-тен бирөө өтпөй калса эмне болот? 9%-тен бирөө өтүп калган өтпөй калса эмне болот? Мейли 9%-тен экөө үчөө өтүп шайлоочулардын жарымына жакын добушун алган калган партиялар өтпөй калса нааразычылыкты ким тыя алат деген суроолорго, коркунучтарга эч ким жооп бере албайт.
Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров:
6 партия бүгүнкү парламентте отуруп, болгону 39-38 тегерегиндеги добуш менен отурушат. Бул нонсенс. Эгер 9% кыла турган болсо, андан да көп эсепке алынбай калат. Андай десе кээ бир инсандар айтышы мүмкүн, тосмодон өтө албай калабыз деп чочулап атат деп. Тосмоңду мага десең 90 кылып албайсыңбы? Эске албай коюп, ушул бойдон кете турган болсо, аябагандай бир чоң тополоңдун чыгышына бирден бир себепчи ушул маселе болот,
деди Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азаттыкка берген комментарийинде. Быйыл октябрга белгиленген парламенттик шайлоого камынып жаткан саясий күчтөр 9% босогон ылдыйлатуу боюнча демилгени четке кагууну, саясий талааны тазалоого багытталган айла амал деп сыпатташкан. Ал эми 9% жактагандар болсо, жаңы чек партияларды ирилештирүүгө өбөлгө түзүп, башкаруучу коалициянын жана болочок өкмөттүн туруктуулугун камсыздай турган ченем деген жүйө келтиришкен. Эми башка өлкөлөрдүн мисалын карап көрсөк,
Европа Кеңештин парламенттик ассамблеясы ЖПАСЭ демократия өнүккөн өлкөдө шайлоо босогосу 3% көп болушу керек деп эсептейт. Эгер чек андан жогору болсо, адамдардын түрдүү топтордун үнү парламентте угулбай калат деп саналат. Андыктан жакында эле парламенттик шайлоо өткөн Канадада, ошол эле Британияда да жалпы республикалык чек деген түшүнүк жок. Себеби бул өлкөлөрдө партиянын талапкерлери же көз карансыз талапкерлер бир мандаттуу округтардан шайланып келишет. Португалияда да чакан партиялардын мандат алышын чектеген эреже жок. Бирок бул өлкөдө майда партиялар чоңдор менен бирикпесе парламентке кириши кыйын. Айтор, көпчүлүк Европа өлкөлөрүндө шайлоо болсо болсо 5% ашпайт. Постсоветтик өлкөдө Арменияда, Украинада, Грузияда жана Тажикстанда да саясий партиялар үчүн 5% чейинки гана чек бар. Казакстанда бул сан 7% түзөт. Эгер Кыргызстандагы учурдагы шайлоо мыйзамы сакталса, анда өлкөдөгү шайлоо болсо болсо эң жогору мамлекеттердин башкы сабында туруп калат. Ал эми Түркия дүйнөдө парламентке өтүү чеги эң жогору мамлекет катары өнөтүлүп келет. Бул өлкөдө жалпы шайлоочулардын 10%дан ашыгынын добушун алган партиялар гана парламентке кире алат. Элдер алып байкоочулар 2018 жылкы шайлоодо бул жобо саясий плюрализмди чектеп койгонун билдиришкен. Ал эми 2002 жылкы Түркиядагы кезексиз шайлоодо парламентке 2 ири партия гана өткөн. Добуштардын 45% 10% чектен өтө албай калган партияларга берилген эле.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 17 февралда Кыргыз Кытай чек арасындагы ат башы өндүрүштүк соода экономикалык борборунун курулушу башталбай жатып токтоду. Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков логистикалык борборго 200 гектар жерди 49 жылга ижара берүү келишими да жокко чыгарылганын билдирди. Ал ошондой эле инвестор төлөгөн 43 миллион сомду кайра кайтарып берүү тууралуу өкмөткө кат жазылып жатканын да кошумчалады. Кыргыз өкмөтү борбордун курулбай калышына сырттан таңууланган жергиликтүү элдин кызыкчылыгына каршы келген пикирлер себеп болду деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев 19 февралда бизнес жана донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты.
Инвестиция каяка келет? Тышкы инвестор болсо дагы, ичке инвестор болсо дагы тынч жерге келет, туурабы? Акча каражаты. Анан ушундай саясатты мындай тескери жака бурган көрүнүш болду кечөө. Элге туура эмес түшүнүк жаратып, өзгөчө жаштардын оюн буруп инвесторлорго каршы ушундай бир көрүнүш болду
деген премьер Абылгазиев 5 февралда парламентте туруп, элди социалдык тармактардагы 20-30 эле киши дүрбөтүп жатат деп айткан. Белгилүү болгондой, Кытай инвесторлор бул курулушка 280 миллион доллар салып, 15 миңден ашуун кишини иш менен камсыздоону пландап жаткан. Логистикалык борборго керектүү кесиптерге үйрөтүү үчүн жергиликтүү улан кыздардын тизмеси түзүлгөн. Бул жерге өз өндүрүшүн жайгаштырууга Орусиянын, Беларусьтун, Бириккен Араб Эмирлигинин, Түркиянын компаниялары менен сүйлөшүү жүргүзүлүп жаткан. Былтыр декабрда өкмөт башчы Абылгазиев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен айым курулуштун пайдубалына кол тийгизип долбоор башталган. Кыргыз бийлиги эгер соода логистикалык борбор ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жыл ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу планын да жарыя кылган. Жергиликтүү тургундардын айрымдары жаңы долбоорду кубаттаса, башкалары экологияга зыян келтирет деп каршы болгон. Айрым активисттер бара-бара 49 жылга ижарага берилген жер кытайларга сатылып кетет деп кооптонушкан. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев долбоордун ишке ашпай калганын өкмөттүн чабалдыгынан көрөт.
Капсулалар салган эмес, эл нааразычылык болуп аткан ошонун астына барып, жа дегенде өзүнүн жердештерине барып ошону түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек болчу. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз 2 жылдан бери ушул Кытай мамлекетинен алган каражаттар жана болгон инвестициялардын бардыгы коррупциялашкан, чоң долбоорлордун арасына бардыгы жеп кеткен, сот процесстери болуп атат деп бардык мамлекеттик жана башка ЖМКлардан бул маалыматты түшүрбөй жатканы маалымат элге жетти.
Айрым экономисттер ат башы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харго соода борборуна атаандаш хаб болорун айтышкан. Ал эми Кыргызстандагы чет элдик инвестициялар ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев Казак Кытай чек арасындагы ири логистикалык хаб кандайча түзүлгөнүнө токтолду.
Харгос иштегенде алар деген эки мамлекеттин ортосунда келишим менен түзүлгөн. 2002 жылдан баштап Назарбаев өзү ошо Кытайга барганда демилгенин көтөрүп 2005 баштап булар структураны түзүп, ошол жерде эки мамлекет биргелешип 763 гектар жер бөлүнүп эки тарапта тең. Азыркы күндө чоң акционердик коом башкарат ал жердечи.
Айта кетсек, эксперттер Харгос келечекте глобалдык базарды өзгөртүп, чыгыш менен батыштын ортосунда жаңы соода жолун өнүктүрөт деп санашат. Логистикалык борборду түзүү жөнүндө келишим 2019 жылдын жайында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кыргызстанга келгенде макулдашылган. Документке кыргыз тараптан Нурстрой Монтаж жана кытайлыктардын One Lead One Trading Limited компаниясы кол койгон. Келишим негизинде ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы түзүлгөн. Эми ушул жерден жалпы эле Кыргызстанга кайсы өлкөнөн, кайсы тармакка инвестиция келгенине кулак салсак.
2010 жылдан берки мөөнөттү алсак, эң көп тикелей инвестиция келген учур 2015 жылы болгон. 1 миллиард 573 миллион долларга жеткен. 2016 жылы 813 миллион 960 миң доллар. 2017 жылы 616 миллион 793 миң доллар. 2018 жылы 569 миллион 790 миң доллар. Ал эми акыркы эгемендик алган жылдары тикелей чет элдик инвестиция төмөнкү өлкөлөргө туура келет. Кытай жалпы тикелей инвестициянын 39.7%. Орусия жалпы тикелей инвестициянын 14.6%. Канада жалпы тикелей инвестициянын 11.6%. Түркия жалпы тикелей инвестициянын 11%. Нидерландтар жалпы тикелей инвестициянын 6.7%. Швейцария жалпы тикелей инвестициянын 2.3%. Келген инвестициялар эмнеге жумшалган? Кайра иштетүү тармагы жалпы инвестициянын 44.2%. Кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 16.7%. Кен байлыкты иштетүү 10.8%. Курулуш 8.4%. Финансылык сектор жана камсыздандыруу 6.3%. Маалыматтык технология жана байланыш 6.2%.
Ишемби күнү Казакстандын бир нече шаарында бийликке нааразы болгондор көчөгө чыгышты. Буга катар коңшу өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Көчөгө чыгармауга тырышып жатыр. Бул деген акымактык. Ал энди осундай акмак мамлекетте бәрибизге акмак болуп жүрүүбүз керек ба?
Нур-Султан жана Алматы шаарында Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын митингинде ондогон киши кармалды. Саясий кыймыл бир нече шаарда нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматы шаарында полиция чогулгандарды кармап жаткан жерге барышты. Кабарчылар окуяны чагылдырууда бир топ тоскоолдук учурашты. Журналисттер кабарлагандай, Алматы шаарынын борбордук аймактарында мобилдик интернет үзгүлтүккө учурады. Ал эми Нур-Султандагы жаштар сарайы жайгашкан районунда дагы ушундай эле кырдаал түзүлдү. Алматыдагы Астана аянтында полиция кызматкерлери жана ички иштер министрлигине караштуу атайын бөлүктүн кызматкерлери турду. 22 февралда эртең менен Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун да 10 ашуун мүчөсү кармалган. Алар саясий активист Жанболот Мамайды бошотууну талап кылып чыгышкан.
Бостандык! 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 Биздин мынакей ар түрлүү азаматтарыбыз казыр күндө камалып отур. Олану билесиздер силерге Арон Атабек, ол мынакей үчүндө Семей калаасында соту болгалы отурган ким Мухтар Жакишев. Энди биздин улубуз гана калды.
31 жаштагы Жанболот Мамай 21 февралда кечинде кармалган. Ал Казакстанда Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөрүп, топтун мүчөлөрү митинг өткөрүүнү пландап жаткан. Ишембиде Мамай 3 суткага камалганы белгилүү болду. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайларда билим алган кыргыз жарандарынын так саны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга да, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына да белгисиз. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тартып эле чет өлкөлөрдөн ислам багытында диний билим алууга умтулуу аракеттери күч алган. Ислам динин тутунган бир катар кыргызстандыктар Египет, Сауд Арабиясы, Түркия, Малайзия, Иордания, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө барып, ал жактагы жогорку ислам окуу жайларында билим алса, көпчүлүгү Индия менен Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдөн 4 айлык же болбосо 1 жылдык диний дарстарды угуп келишкен. Бул диний дарстардан адатта алар ошол өлкөлөрдө даабатта жүрүп, андагы мечиттер жана медреселер аркылуу өтүшөрү көрсөтүлгөн. Бирок диний жогорку билим алууга же кыска мөөнөттөгү диний окуу курстарына кеткендердин так саны белгисиз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимажы Эргешев муфтияттын жолдомосунан тыш окууга кеткендердин так саны белгисиз экенин ырастап, ошондуктан чет өлкөлөргө өз алдынча окууга кеткендер эмнени окуп, эмнени үйрөнүп жатканын көзөмөлдөө иш жүзүндө мүмкүн эмес дейт.
Сыртка чыгып кеткен кишилерди көзөмөлдөө биздин мойнубуздагы милдет эмес да. Аны госкомиссиядан сурап көрсөңөр болушу мүмкүн. Анан биз аны точно санык айта албайбыз. Эми мусулман өлкөлөрдүн баарына эле кетет жалпысынан. Анан эми аны өздөрүнүн эле жолу менен кетишет да аларчы. Биз баарын сурай албайбыз да, аларды биз билбейбиз дагы. Негизинен Египет өлкөсүнө кетип атат, Иорданияга кетип атат, Пакистанга кетип атат. Көзөмөл бул жерде бар. Эми сыртка чыккандан кийинкиси айтып атат да эми да, ал десе биздин колубуздагы маселе эмес.
Диний жогорку билим алуу же болбосо кыска мөөнөттүк диний курстарга Египетке, Сауд Арабияга, Иорданияга, Малайзияга, Пакистанга, Индияга жана Бангладешке кеткен жарандардын так санын Кыргызстандын муфтияты дагы, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дагы жана тышкы иштер министрлиги дагы билбей турганы белгилүү болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Закир Чотаев тиешелүү мыйзамдык база болбогондуктан чет өлкөлөргө диний окууга кеткендер каттоого алынбастыгын билдирди.
Те, кто выезжает получать религиозное образование.
Чет өлкөлөрдөн диний билим алууну каалагандар уруксат алуу үчүн бизге кайрылышпайт. Анткени мыйзамда мына ушундай ченемдер жок. Мурда чет өлкөгө окууга жиберүү маселеси боюнча макулдашууну караган бир президенттин жарлыгы бар болчу. Бирок ал жарлык иштебейт. Анткени биздин баш мыйзамда жарандардын өлкөдүн ичинде жана өлкөдөн тышкары эркин чыгуу укугу бар. Көп учурларда алар өздөрүнүн жолу менен кетишет. Кыргызстандагы диний уюмдар аркылуу стипендияларды таап, мына ошол аркылуу окууга барышат. Азыр кайсыл өлкөлөрдө биздин канча студент окуп жатканы тууралуу маалыматыбыз жок.
В каких странах, сколько студентов учится, мы не имеем информации.
Соңку жылдары туристтик виза менен же болбосо жекече чакыруулар аркылуу чоочун бирөөлөрдүн каржылык жардамы менен сыртка диний билим алууга кеткен жаштардын агымы көп экени иликтөө учурунда байкалды. Бул өтө тынчсыздандыра турган көрүнүш экенин салттуу дин аалымдары да белгилешет. Алар чет өлкөлөрдөгү сапаттуу жана коопсуз диний билим берген окуу жайлар менен гана келишим түзүп, ошол жактарга гана балдарды окууга жиберүүнү жолго коюу боюнча сунуштар ушул бүгүнгө чейин аткарылбай келе жатканын сынга алышты. Жалал Абад облусунун мурдагы казысы Дилмурат Ажы Орозов жума намазын окуй турган мечиттердин көбөйүшүн, аларды жетектеген имамдардын ар түркүн чет элдик диний мектептерден чыгып, алардын жөрөлгөлөрүн карманган көз караштарынын ичара ажырымы менен байланыштырды.
Чет мамлекеттерде окуп келип аткан балдар жөн эле окуп, маалымат алып, билим алып келбестен, ошол жактын акыйдасын, ошол жактын үрп адатын, ошол устаздарынын жүрүш турушун бардыгын көчүрүп келеткен да биякачы. Анан биздин коомго бул нерсе түшпөйт. Анан ошондой карама каршылыктар пайда болуп атат. Сиз иштен бошоп кеткениңизден кийин жума намаз окуганга бир жылдын ичинде 13 мечит ачылып кетти. Элдер ушундай мечитке батпай калдыбы сизден кийин деп менден шаардык кеңештин төрагасы сурап атат да. Анан мен жооп берип атам, жок, элдер мурдагы эле эл батып атат баарында жайында. Азыр имамдар батпай калды дедим да. Эки имам болсо көз караштар туура келбей бири бирине жакпай калса, ал үчүн отурушуп сүйлөшүп түшүнүштүн ордуна башка бир жерден жума намаз ачып кетиш оңоюраак болду. Анан ошол менден кийин келген казы жума намаз мечитин ачабыз деген баарына уруксат бере берди. Шуну менен азыр Жалал Абад шаарында бир 15 чакты жума намаз окула турган мечит бар. Анан 15 түрлүү имамдар бар. Саудиядан бүтүп келген, Мисирден бүтүп келген, Туркиядан окуп келген, Пакистандан окуп келген балдар бар. Анан бир эле тейман тегерегинде 4-5 түрлүү сөз чыгат да. Шуну менен чындыкка жетип бара турган жол, акыйкатка жетип бара турган жол бир аз татаалдашып, алысташып кетип атат да.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин жыйынында 2016-жылы диний кырдаал катуу талкууга алынып, анда 2014-жылы бекитилген дин боюнча мамлекеттик саясатты ичине камтыган концепциянын талаптарын аткаруу маселеси козголгон. Алардын эң эле негизгиси катары жаштарды чет өлкөлөргө диний окуу жайларга жөнөтүүнү тартипке салуу каралган болчу. Муфтидин орун басары Замир Кары Ракиев чет өлкөлөргө диний билим алууга жиберилгендер каттоого алынбаганы менен алардын болжолдуу саны жана окуу багыттары белгилүү экенин айтып, анда окуган кыргызстандык балдарды көзөмөлдөй турган башчылары бар экенин кошумчалады.
Эң көп чет мамлекетте окуган азыр Египетте 500 жакын биздин жарандарыбыз окуйт. Кай жерде эле болбосун Иорданияда, Саудия мамлекетинде, Малайзияда бар. Азыреди муфти барып ислам окуу жайларында окуган студенттер чогултуп, алардын биздин Кыргызстанда ошо Ханафи мазабы, Матуриди акыдасына бекем болгула деген кеңештерибизди берип, алар ошого карап туруп азыр окуп аткан студенттердин арасында бир топ оңолуу бар. Чет мамлекетте окуганда ошолордун үрпататын өзүңөргө жуктуруп албай, бир гана ислам багытында да ошо Ханафи мазабына басым жасагыла деген нерселер окулунуп атат. Андан тышкары бизде Египет мамлекетинде ошо студенттерге бизден бир жерде канча жылдар ошо каныгып окуп кеткен ишеничтүү балдар бар, ошолорду башына коюп негизинен жакшы эле. Ошо сыяктуу эле Саудия мамлекетинде дагы мазхаб бекем болгула деп балдарыбызды ошондой дайындап келип атабыз.
Антке менен салттуу дин аалымдары буга чейин Орто Азияда Ханафи мазхабынын жана Матуриди акыйдасынын негизинде исламды окутуунун Бухара мектеби таасирдүү болгонун белгилешет. Ал мектеп кастыкты, жек көрүүнү четке кагып, динди таңуулуу аркылуу эмес, ынаным аркылуу жайылтууну көздөгөнү менен азыр өлкөгө келип жаткан диний агымдардан кескин айырмаланат дешет. Дилмурат Ажы Орозов чет өлкөлөрдөгү ар кайсы окуу жайларынан билим алгандар экстремисттик же радикалдык идеялар менен суарылбаган учурда деле алар башка элдин үрп адатын, маданиятын жана диний негиздеги салт санаасын импорттой турган өткөргүч катары кызмат кылып, аларды бириктирүүчү диний саясат ишке ашпай жатканын айтты.
Кайерден окуган болсо ошол жердин моделин көчүрүшкө, ошол жердин үрп адатын көчүрүшкө аракет кылып атат да, Пакистандан окуп келген балдар Кыргызстан Пакистандай болсо дешип атат, Түркиядан окуп келген балдар Кыргызстан Түркиядай болуп кетсе деп атат, Саудовская Аравия окуп келген балдар Кыргызстан Арабстанга окшоп калса деп атат, ушундай болуп атат.
Буга чейин Булан институтунун изилдөө баяндамасында ислам дини боюнча диний билим алуу үчүн Кыргызстандан сыртка чыгып кеткендер адатта чет өлкөлөрдөгү диний радикалдык экстремисттик уюмдардын торуна түшүп, алардын дин бурмалап окуткан окуу борборлоруна кабылып калуу коркунучу жогору экени эскертилген. Мисалы, баяндамада Пакистанда диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгүн расмий катталбаган медреселер түзүп, алар таблиги жамаат жана ахыл у хадис сыяктуу ар кандай диний агымдарга тиешелүү экени изилденген. Панжаб аймагында ахыл у хадис жамаатына тиешелүү медреселер, мечиттер, диний экстремисттик багыттагы басмаканалар жана диний саясий багыттагы уюмдар бар экени баяндамада көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов чет өлкөлөрдөгү мына ошондой диний окуу жайларга тартуунун айла малдары туурасында мына буларга токтолду.
Жаштардын көпчүлүгү бекерден барып калган жок. Алар ушул жерде Кыргызстанда жүрүп, кандайдыр адамдардын акчалай жардам менен, үгүтү менен көптөр барганын биз билебиз да. Ошол фонддордун көбү ачык иштебейт да биякта. Ал фонддор кандай максат менен келип аткан? Ал фонддун артында кимдер турат? Эмне максат менен алар жаштарды ошол жака окууга алып барып атат? Мына ошолор жөнүндө маалымат мамлекеттик органдарда жок. Кийин алар билип калып атпайбы, барып окуп келгенден ошол жака барган дегенде. Чет мамлекетте жүргөн жана андай ар кандай экстремисттик уюмдарга кабылып калгандар, дайым менен иштеп турганда андай маалыматтарды алчубуз. Алар ошол жака барып атканда стипендияны талап эткен, жол акысын талап эткен, аяктан окуйт экенмин деген жакшы ниет менен барат. А чынында келгенде барганда эле паспорттордун алып коет. Таптакыр башка экстремисттик уюмдардын катарына кирип калып, алардан чыгарбай калып атпайбы?
Жаштарды чет өлкөлөргө диний окууга жөнөтүү менен алектенген Кыргызстандагы жекеменчик фонддор жана агенттиктер бар дегени менен ал маалыматтарды расмий түрдө ырастоого мүмкүн болбоду. Аталган фонддордун каржылоо булактары каяктан экени да белгисиз. Анткен менен муфтийдин орун басары Замир Кары Ракиев муфтияттан жолдомо берилип, чет өлкөгө окууга жиберилгендердин демөөрчүлөрү белгилүү экенин айтып, андай каржы булактарынан эч кандай шек саноого негиз жок экенин белгиледи.
Каржылады дегенде жеке адамдар каржылашы мүмкүн. Анткени кээ бир адамдарыбыз бар, 3-5 10 баланы мен каржылап турайын деши мүмкүн. А бирок аны бир жеке кишинин ишине кийлигише албайбыз да биз. Ал бизге айтпайт деле, андай сооп иш кылгандар сыртка деле айтпайт. А бирок ал жерде дагы балдар барган ар кандай, жана Аль Азгар университетинен стипендия алып жашагандар бар.
Пакистандын уруулар жайгашкан тилкесиндеги түндүк Вазиристан аймагында жана Ооганстанда жашыруун негизделген диний окуу борборлорунда диний билим берүү менен катар эле андагы окуучулар аскердик даярдыктан өтө турганы боюнча маалыматтарды бергенин эске салды. Анын айтымында мындай жашыруун окуу жайларын андагы экстремисттик террордук топтор көзөмөлдөп, ал жерлерди болочок маджахаттерди даярдаган окуу машыгуу борборлоруна айландырган учурлар болгон. Марат Иманкулов андай окуу борборлорунда Борбор Азиядан, анын ичинен Кыргызстандан баргандар туурасында дагы ыкчам маалыматтар келип түшүп турганын айтты.
болсун окуп аткан жерлерде аларды жанагындай кандайдыр бир машыгуулар сабагын өткөндөр жөнүндө маалымат болгон. Ар кандай машыгуулар жанагындай рукопашный бойлор боюнча эми диний окуу жайларында ошондойлорду өткөзүү программасында жокпо эле кандайлар.
Пакистандын Муридке шаарындагы Маркази Даваи Иршат медресеси билим берүү менен бирге эле саясат, соода саттыкты жана аскер өнөрүн кошуп окута турганы белгилүү болгон. Андыктан дин таануу жаатындагы адистер чет өлкөлөрдөн диний билим алгандардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанда салафиттик агымдын ичиндеги радикалдык такфиризм идеясын тутунган жамааттар же болбосо алар менен үндөш идеяларды жайылткан диний топтор пайда болгону тынчсызданууга негиз берерин айтышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-февралдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.